nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Qiftin dhe Pasha Tekin, Pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të menqurin? A nuk e diti se që bëri Zoti yt me Adin, me banorët e Iremit, me ndërtesat e larta, që ai si ata nuk është krijuar askush në tokë. Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura dhe me faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Këshilltari i Sigurisë i Biden: ne nuk u besojmë talibanëve, procesi largimi nga Afganistani është i ndërlikuar. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë: e quajti procesin e largimit të shtetës së të huaj nga aeroporti i Kabulit si shumë të ndërlikuar dhe të rrezikshëm. Ne jemi gati për çdo agresion që mund të kryhet nga ISIS, Al-Qaida ose organizata terroriste në Afganistan, tha këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Sigurinë Kombëtare Jake Sullivan sipas agjensisë së lajmeve Fars. Procesi i largimit nga Afganistani është i ndërlikuar, i rrezikshëm dhe shumë sfidues, tha ai, duke shtuar se ne jemi duke u konsultuar me talibanët për të gjitha aspektet e daljes sonë dhe operacioneve brenda aeroportit. Ne ende besojmë se procesi i evakuimit ditor po përparon dhe ne besojmë se procesi ka mundësi që të bëhet deri më 31 kusht, tha Sullivan. Në 24 orë të ardhme, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden do të vendosë nëse do të zgjas apo jo datën e largimit nga Afganistani, e cila deri më tani është 31 kusht, pra në javën tjetër. Washingtoni i kthimi në bisedimet e Vienës u lëm iranianëve. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se vetë iranianët duhet të flasin për kthimin në bisedimet e Vienës, duke shtuar se të gjitha sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit ishin në fuqi. Unë e di që qeveria e re në Republikën Islamike të Iranit është ende në proces të formimit, tha zëdhënës i Departamentit të Shtetit në Price në një konferencë shtypi të hënën në mbrëmje sipas agjensisë së lajmeve Fars. Ata duhet të marrë vendime rreth orientimit drejt bashkësisë ndërkombëtare dhe diplomacisë brenda kuadrit të Vienës. I pyetur nëse qeveria e re e Republikës Islamike të Iranit e kishte informuar Perëndimin për vendimin e saj për të kthyer në bisedimet e Vienës, ai deklaroi: unë e lënë në dorë të vetë iranianëve të flasin. Bisedimet e Vienës mbi marrëveshjen bërthamore filluan në mars 2021 me qëllim që të kthejnë Shtetet Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore dhe të bindin Republikën Islamike të Iranit të pezulloj përpjekjet e saj për të zvogëluar angazhimet e veta në marrëveshje. Republika Islamike Iranit ka deklaruar se për shkak të tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, nuk do të mbajë bisedime me përfaqësuesit e atij vendi. Amerikanët do të informohen për pozicionin e Republikës Islamike të Iranit përmes palëve të tjera në bisedime. Raundi 6 i bisedimit filloi më 12 qershor dhe zgjati deri më 20 qershor. Talibanët ne nuk mund të heshtin për ngjarjet në Panjshir. Rajoni Panjshir është pjesë e Afganistanit dhe talibanët nuk mund të heshtin për atë që po ndodh atje, tha një zëdhënës i byrës politike të talibanëve. Sipas agjencisë LMI Fars, zëdhënës i talibanëve Zabiullah Mujahed tha se Panjshir ishte plotësisht në rrethim, duke shtuar se talibanët përpiqeshin ta zgjidhin çështjen në mënyrë paqësore. A i shtoj talibanët janë vendosur në Badakhshan, Tahar dhe Andarab, pram Panjshir dhe krahina është plotësisht e rrethuar. Ahmed Masud, komandanti i frontit Afganistan të rezistencë në përgjigje të lajmit pas për rrethimin e luginës Panjshir, tha se ai nuk dhe dërzon të zonën talibanëve. Më par, Ahmed Shah Masud, i biri i Ahmed Shah Masud, kishte deklaruar se nëse dhe të kishte paqen në Afganistan, ajte dhe ishe i gatshëm të fliste me talibanët, por pas e talibanët refuzuan të flisin, a i këngulli që Panjshir të mos u dërzoj talibanëve, dhe theksoj se kjo nuk është e mundur dhe se njerëzit e tjerë rajoni janë gati për luftë. Pas lajmit se talibanët u kishte dhënë 4 orë, forcëve të Ahmed Mansur në Panjshir për të dërzuar një komandant në terren në lartësitë Panjshir u tha me talje talibanëve se në vend të 4 orëve, ne do të jepim 4 vjet kohë për të kapur Panjshirin. Ahmed Mansur ka ndikim të rëndësishëm në luginën Panjshir, një zonë që nuk është në kontrollin e talibanëve. UNICEF çdo 10 minuta humb jetën një fëmijë në Yemen. Organizata e Kombëve të Bashkuara për Fëmijën UNICEF në një raport të tij ka publikuar një faktor ditës thosë se çdo 10 minuta në Yemen humb jetën një fëmijë. Fondi ndërkombëtar i Organizatës së Kombëve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF ka paralajmëruar se më shumë se 7 milion fëmijë përballen me një kërcënim serioz të urisë në Yemen pasi regjimi i Riadit po vazhdon fushatën e tij bombarduese kundër fqinjit jugor. Sot 1.8 milion fëmijë nën moshën 5 vjeç janë duke përballur me keqëshqyrje akut dhe 400 mijë janë të prekur nga keqëshqyrje e rëndë akut, tha të mërkurën Henrietta Fore, drejtore rajonale UNICEF në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut. Fore vuri në tokë se më shumë se gjysmë 14 milion njerëzve në rrezik serioz prej urisë në Yemen janë fëmijë. Martin Griffiths, nën sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombëve të Bashkuara për çështjet humanitare, gjithashtu e quajti situatën humanitare në vend katastrofike, duke thënë se 5 milion jemenës ishin në rrezik urie. Agjencitë e Organizatës së Kombëve të Bashkuara për fshir, Organizatën Botërore të Shëndetit dhe UNICEF kanë paralajmëruar vazhdimisht se populli i jemenës vazhdon të përballet me urinë dhe një katastrofë humanitare që është e paparë në shekullin e kaluar. Zëdhënës i partijës në pushtet, Turqia nuk është një kamp refugjatësh. Turqia ka deklaruar se nuk është në gjendje të pranojë refugjat nga Afganistani. Sipas agjencisë Sputnik të lajmë, Omar Çelik, zëdhënës i partijës turke për drejtësi dhe zhvillim, tha, Turqia ka kontrol mbi kufit e saj dhe nuk është një kamp refugjatësh. Turqia nuk mund të pranoj asnjë refugjat nga Afganistani. Sipas tij, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pajtohet me gjetjen e një zgjidhje gjithëpërfshirëse për krizën në Afganistan. Numri i refugjatëve dhe azil kërkuesve që kanë ikur në Turqi në vitet e fundit vlerësohet në 500 mijë, por pas rënies së Kabulit dhe rritjes së talibanëve në Afganistan, të paktën 1000 afgan çdo ditë pritet të mbërrin në Turqi. Pas rënies së shpejtë të Afganistanit, një qendër shqetësimi dhe ankthe kanë bizatëruar në bashkësinë ndërkombëtare. Këshilli i sigurimit i Organizatës së Kombëve të Bashkuara në një takim urgjent të hënën e kaluar u bëri thirrje talibanëve të formojnë një qeveri të unitetit kombëtar që respekton të drejtat e të gjithë shoqërisë afgane. Miratimi i plotë i vaksinës Pfizer nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave ka autorizuar për herë të parë përdorimin e plotë të vaksinës Pfizer-BioNTech. Pfizer tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin vendi i parë që miratoi plotësisht vaksinën e kompanisë. Sipas agjensisë Reuters të lajmeve, miratimi i plotë i vaksinës Pfizer nënkupton përfundimin e përdorimit urgjent të kësaj vaksine dhe kështu e bëhet vaksina e parë anti-korona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është miratuar plotësisht. Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave miratoi të hënë plotësisht vaksinën kundër koronës Pfizer dhe BioNTech për moshat 16 vjeç e lartë. Për fëmijë midis moshës 12 deri në 15 vjeç vaksina përdoret akoma si urgjencë. Gjithashtu, injektimi i tretë i kësaj vaksine është në përdorim urgjent. Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave në një deklaratë tha se vaksina mund të ishe shumë e sigur dhe të kishe standarde të larta të sigurisë, efikasitetit dhe cilësisë. Administrata Ushqimit dhe Barnave FDA ka kryer një vlerësim jashtëzakonisht të saktë të kësaj vaksine dhe është e bindur se pavarësisht miratimit të saj të menjëhershëm nga FDA, vaksina Pfizer do të përdoret plotësisht në përputhje me standardet ekzistuese për prodhimin e vaksinave. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sta drejtori i administratës së ushqimit dhe Barnave. Vaksina Pfizer kundër virusit korona është miratuar në shumicën e vendeve të botës për të kontrolluar COVID-19 dhe mbi 50 vende përdorin këtë lloj vaksine për sigurinë e qytetarëve të tyre. Është vlerësuar se deri në fund të vitit 2021 mbi 3 miliard doza të vaksinës Pfizer do të prodhohen në të gjithë botën. Vaksina është zhvilluar nga kompania gjermane BioNTech dhe kompania amerikane Pfizer. Mbërrinës edhe 43.512 doza Pfizer, Rama apelon shfrytëzon e kushtin për vaksinim. 43.512 doza të tjera të vaksinës Pfizer kanë mbërritur në aeroportin Nën Tereza duke çuar në 1.899.172 numrin e vaksinave të mbërritura në Shqipëri. Kryeminist Rama apelon qytetarët që të shfrytëzojnë muajin e hapur të vaksinimit masiv. Muaji gusht është muaji i hapur i vaksinimit anti-Covid për çdo qytetar plus 18 vjeç. Në 24 orë të fundit në Shqipëri janë shënuar 397 raste të reja me Covid nga 4029 testime të kryer në total. Ministria e Shëndetësisë njofton se nuk ka pasur asnjë humbje jete. Aktualisht janë 5792 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Në spitalin infektiv po marrin trajtim 84 pacientë, janë shëruar 178 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e të shëruarve në 131451 njerëz që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit. Kosova miraton vendimi për sahimin e menjëhershëm të afganëve. Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar vendimin për t'i ofruar mbrojtje të parakohshme dhe të menjëhershme emigrantëve afgan që punojnë për Aliancën Atlantike të Veriut NATO. Këta dhe fundit të detyruan të lënë vendin e tyre për shkak të trazirave në Afganistan, ku talibanët morën kontroll çdo gjë pas së heqjes së trupave amerikane. Afganët që do të strahohen në Kosovë do të nënshtrohen proceseve speciale të kontrollit. Në rast të nevojshme me qëllim të sigurisë kombëtare, ata do të nënshtrohen procesit të verifikimit nga institucionet relevante të sigurisë në Republikën e Kosovës, thuhet në vendim. Qeveria e Kosovës pohon se mbrojtje të përkohshme u është ofruar personave që janë në proces aplikimi për speciale emigrant vizave apo vizave të veçantë emigruese të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe personave të kualifikuar në grupin P2 klasifikimi veçantë i përcaktuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit si prioriteti 2 për fshirë familjare të të dy grupeve. Mes vendeve të Ballkanit Perëndimor që kanë pranuar të strahojnë emigrantë afgan janë Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ndërkohë nuk dihet ende se sa do të jetë numri i të strahuarve në këto vende. Mali zi ashpërson masat pas rritjeve të raste me Covid. Autoritetet e Malit të Zi kanë ashpërsuar masat në kufi për vendet jashtë rajone për shkak të rritjes së infektimeve. Ministria për Evropë dhe Punë të Jashtme njofton se nga data 21 shtator, qytetarët vendase të huaj dhe të lejojnë të hyjnë në Malin e Zi vetëm nëse kanë dokumente ku vërtetohet se kanë kryer vaksinën kundër COVID-19, kanë një test PCR negativ jo më të vjetër se 72 orë, kanë dokument ku vërtetohet se kanë kaluar COVID-19. Këto masa nuk do të aplikohen për shtetësit nga Shqipëria, Kosova, Kroacia, Bosnia, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Maqedonia e Veriut shënon 19 të vdekur nga COVID-19, që nga nisja e muajit gusht Maqedonia e Veriut ka shënuar një rritje të infektimeve dhe viktimeve nga COVID-19. Ministria e Shëndetësisë shpreh se 19 pacientë kanë humbur jetën dhe mbi 1100 të tjerë kanë rezultuar pozitiv në 24 orë. Kjo shkallë në rritje e pozitivitetit të infektimeve ka ardhur edhe si rezultat i shtimit të testimeve. Në 24 orët e fundit janë kryer gjithsej 6256 teste, ndërkohë që 166 pacientë të tjerë janë shëruar. Që nga fillimi i pandemisë në vend janë realizuar 1.086.075 testime, për të cilëve 165.684 njerëz kanë rezultuar pozitiv. Deri më tani 5.608 njerëz kanë humbur jetën dhe pjesa më e madhe e tyre kanë qenë me sëmundje të tjera shoqëruese. Problem tjetër i cili ka shqetësuar jo pak ekspertët është numri në rritje i rasteve aktive. Aktualisht të gjithëvendi numërohen 8.675 raste aktive dhe për këtë institucionin përgjegjëse vjerën të nxisin qytetarët që të vaksinohen. Të nërëra dhe gjues ndoqet buletinin informativ të lajmëve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndishtë një komendin politik me temë Talibanët thekse nevojnë që shtë bashkuar të tërhiqen nga Afganistani në kohën në të caktuar. Një zëdhënës i Talibanëve theksoj se shtë bashkuar të Amerikës duhet të mbajnë premtimin e tyre për të lënë në kohë Afganistanin. Mohamed Naim, një zëdhënës i zyres politike të Talibanëve në Doha, këtë Katarit deklaroi, pranje më shumë trupa Amerikane në Afganistan nuk është as në interesin e tyre dhe as në interesin tonë dhe shtë bashkuar të Amerikës kanë mjetë për të lënë Afganistanin në kohë. Duke vënë duke se Talibanët duhet të krijojë marrëdhënie pozitive me bashkësinë ndërkombëtare dhe të zgjidhin problemet përmes negociatave, në im shtoj. Janë bërë progrese në takime dhe bisedime dhe grupe me disa pale afgane me qëllim konsultimin me ta dhe sigurimin e situatës e sigurisë këtyre paleve dhe që ata të mos kenë probleme. Një zëdhënës tjetër i Talibanëve, Suhail Shahin, tha se vonesa në tërheqjen e trupëve të huaja dhe Amerikanën nga Afganistani do të kishe pasojë negative për shtë bashkuarët e Amerikës. Deklaratët dhe zëdhënësit të Talibanëve mbi nevojnë që shtë bashkuarët të tërhiqen nga Afganistani deri në më 31 gusht tregojnë se grupi nuk është i gatshëm të shtyjë atë në ndonjë pretekst të mundshëm nga shtëpia e bardhë. Mes antarëve të lartë Talibanëve ekziston frika se për ndonjë arsye mund të vonohet koha e tërheqjes së shteteve të bashkuara nga Afganistani. Ata mendojnë se situata mund të ndryshojë për shkak të zhvillimeve të brendshme si dhe zhvillimeve të paparashikuara në politikat rajonale të shtëpisë së bardhë që mund të hartojë një plan të ri për të qëndruar në Afganistan. Kjo është arsye pse zyrtarët Taliban po bëjnë thirrje që Shtetet Bashkuara të tërhiqen brenda Afatit dhe kanë parlamentuar për pasojat e shkeljes së atij Afati. Talibanët të cilët ishin në gjendje të merrë kontrollin e Kabulit më 15 gusht pasi morën kontrollin mbi kryeqendrat e ndryshme provinciale të Afganistanit, kanë marrë drejtimin dhe po kërkojnë që të gjitha trupet e huaja, përfshirë trupet amerikane dhe të NATO-s, të largohen nga Afganistani. Presidenti Joe Biden, i cili vendosi disa muaj më parë të tërhiqë të gjitha trupet e tij nga Afganistani para shtatorit 2021, tani pas rënies së qeverisë së Ashraf Ghani, po shqyrton mundësinë e ndryshimit të shpejtë politik në vend dhe dominimit të plotë të Talibanëve mbi Afganistanin. Për këtë është e mundur që ushtria amerikane të mbetet në Afganistan edhe pas 31 gushtit, ndërsa procesi evakuimit vazhdon. Pas qëndrimit të presidentit amerikan, megjithatë, Talibanët thonë se vendi ka të gjitha mundësitë dhe infrastrukturën për të evakuuar qytetarët e tij nga Afganistani deri në 31 gusht dhe se zgjatja e procesit është e papranueshme. Në situatën aktuale ku Talibanët janë në një pozitë dominuese, amerikanët nuk duke se rrezikojnë duke marrë një vendim që provokon një reagim të paparashikueshëm nga grupi dhe përpiqen të largohen nga Afganistani para një rezultati të pakëndshëm për qytetarët dhe ushtrinë e tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të Radios Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjes së grushtit të shtetit të 28 mordatit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Mordati që përkon me 19 gushtin në kujtesën e historisë politike të Iranit. Kombi iranian është përballur me teoritë dhe planet ndërhyrëse dhe komplotuese të Amerikës për shumë vite para fitores e revolucionit islamik, dhe Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kanë treguar armiqsinë e tyre ndaj kombit iranian. Grushti i shtetit të 19 gushtit është treguesi këtyre ngjarjeve. Grushti i shtetit të 28 mordatit, i njohur si operacioni Ajax, u krijua për të përmbysur qeverinë legjitime të Iranit në vitin 1953. Vite më vonë, dokumentat e këtij grushti shteti u hoqën nga klasifikimi i tyre si dokumenta konfidenciale të qeverive amerikane dhe britanike. Këto dokumenta tregojnë ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë dhe rolin e tyre në përmbysjen e qeverisë legjitime të Iranit në grushtin e shtetit të 28 mordatit. Historiani amerikan David Peter, për efektet e ndërhyrjes amerikane në punët e brendshme të Iranit, veçanërisht në grushtin e shtetit të 28 mordatit, shkruan: "Kostoja e ndërhyrjes në Iran për ne ishte shumë e shtrenjtë. Nevoja për të bashkëpunuar me kompanitë amerikane të naftës i implikoi Shtetet e Bashkuara në çështjen e Iranit, dhe pasoja ishte shkelja e parimeve të mos ndërhyrjes në punët e brendshme të vendeve të tjera." Politika e jashtme amerikane bazohet në ndërhyrjet direkte dhe indirekte. Të dhënat e politikës e jashtme të Amerikës gjithashtu e konfirmojnë këtë fakt. Për shembull, në gjysmën e dytë të shekullit të 20, Shtetet e Bashkuara kanë planifikuar dhe udhëhequr rreth 100 grushte shteti dhe përmbysje ushtarake të shteteve në vende të ndryshme. Mehdi Ali Khani, një analist politik për ndërhyrjen globale të SBA-ve në periudha të ndryshme të sundimit republikan dhe demokratik, shkruan: "Ndërhyrja e dukshme, duke vendosur trupa dhe duke kërcënuar apo përdorur grusht shteti ushtarak dhe duke u përpjekur të përmbysin qeverit dhe popujt nacionalist, të cilët nuk janë të gatshëm të nënshtrohen planeve dhe kërkesave të një anshme dhe të zëvëndsohen në drejtim të qeverive kapitaliste, është një nga metodat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përdorur në shekullin e kaluar, dhe veçanërisht që nga fillimi i viteve 1950, për të zbatuar dhe avancuar interesat e veta në vendet e ndryshme të botës, veçanërisht në botën e tretë." Dokumentat e publikuara për herë të parë nga një historian i brendshëm i CIA-s në vitin 1981 tregojnë përfshirjen e shërbimit të inteligjencës amerikane në grushtin e shtetit të 28 mordatit në Iran. Grushti ushtarak që çoi në rënjen e kryeministrit Mossadegh dhe përmbysjen e kabinetit të frontit kombëtar u mbikëqyrën nga CIA si pjesë e politikës së jashtme amerikane, thuhet në këtë dokument. Më herët, Los Angeles Times, në një intervistë me Roosevelt, kishte zbuluar detaje rreth grushtit të shtetit të 28 mordatit në Iran në fillimet e revolucionit. Me zbatimin e suksesshëm të këtij plani në Iran, të cilit CIA e quajti
plani Ajax, sekretari i shtetit të presidentit Eisenhower, John Foster Douglas, ishte kaq i kënaqur sa që ai, ashtu si në grushtin e shtetit në Iran, planifikoi grushtin e shtetit në Kongo, në Guatemala dhe Indonezi dhe grushtin e shtetit për rrëzimin e Abdel Nasser në Egjipt. Duke këmbgulur për të vazhduar këtë armiqësi në qasje të dështuara të tilla si presioni maksimal dhe mbështetja e tyre tek vrasja dhe terrori, zyrtarët amerikan kanë treguar se ata ende nuk kanë një kuptim realist të fuqisë së butë të kombeve dhe ende nuk kanë marrë mësime nga historia.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Manuçer Muhamadi, një analist politik, thot: pas fitores së revolucionit islamik, amerikanët me truke të ndryshme u përpoqën të shkatërrojnë revolucionin islamik që në fillim. 17 truke janë përdorur kundër Iranit që nga fillimi i revolucionit. Tre grushte shteti, 5 konflikte etnike, krijimi i 4 grupeve terroriste për të vrarë zyrtarët e vendit, 2 luftra, si dhe 3 komplote të mëdha kundër Iranit. Siç ka theksuar lideri suprem i revolucionit në një deklaratë, armiqësia e thellë e Amerikës ndaj kombit iranian ja ka verbuar syt llogaritës të amerikanëve dhe i ka përsëritur gabimet e tyre. Ai në këtë drejtim tha: amerikanët vazhdojnë të përdorin të njëjtat komplote të pafrytshme, sepse armiqësia dhe pakënaqësia i ka privuar ata nga aftësia për të parë dhe për të kuptuar faktet dhe për t'i vlerësuar ato ashtu siç duhet. Shtetet e Bashkuara janë përpjekur në dy mënyra, janë përpjekur që së pari në arenën e brendshme dhe më pas në arenën rajonale ta përballin Iranin me një krizë të thellë. Said Abdullah Mutavalian, dietar politik dhe profesor universiteti, thot: qëndrueshmëria e popullit iranian përball intrigave të tilla, si lufta, terrori dhe sanksionet ekonomike, i ka bërë Shtetet e Bashkuara të mendojnë për ndryshimin e modelit të përmbysjes së Iranit. Me këtë qasje, rezultatet e hulumtimit të qendrave amerikane të studimit mbi Iranin çuan në zhvillimin e një projekti të përmbysjes nëpërmjet formës së butë. Ish sekretari i shtetit Hillary Clinton, në librin e saj Zgjedhje të vështira, duke u referuar çështjes së trazirave dhe zgjedhjeve presidenciale në Iran, shkruan: në vitet pas trazirave në zgjedhjet presidenciale të vitit 2009 në Iran, administrata e presidentit Barack Obama shpenzoi 10 miliona dollar për të trajnuar më shumë se 5000 disident iranian në të gjithë botën. Zyrtarët amerikanë bën pothuajse gjithçka për të goditur Iranin, nga grushti i shtetit në sanksione dhe mbështetja ndaj grupeve terroriste dhe armike të Iranit. Një vështrim në ndërhyrjen e SBA-ve në vende të tjera përfshir Venezuelën, Kubën dhe Nikaraguan, Sirin, Irakun dhe Afganistanin, tregon për masat ndërhyrëse të cilat kanë rrezikuar paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Vazhdimi i sjelljes armiqësore të SBA-ve kundër Iranit tregojnë se zyrtarët amerikan janë ende duke ndjekur qëllimet e tyre të kaluara. Në të gjitha vitet që nga fitoria e revolucionit islamik, Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar të dobësojnë sistemin dhe të shpërbëjnë unitetin e kombit iranian, dhe janë përpjekur të shkaktojnë ndasi politike dhe përçarje shoqërore brenda Republikës Islamike të Iranit. Kjo armiqësi me sa duket nuk ka fund, sepse është pjesë e natyrës arrogante dhe hegemoniste të Amerikës. Këto veprime armiqësore nuk do të fshihen kurrë nga faqet e historisë së kombit iranian, pikërisht ashtu si grushti i shtetit të 28 Mordadit, i cili ka mbetur në mendjet dhe historinë e popullit iranian për gati 70 vjet dhe nuk do të harrohet kurrë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Dëshira më e madhe e disa vendeve perëndimore për të pasur nën kontroll media dhe rrjetet sociale do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Qasja e dy fishte perëndimit për rritjen e mbikëqyrjes kibernetike në Francë dhe në Iran. Një vështrim në qasjen e perëndimorëve, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, tregon se ata kanë një pikpamje të dyfisht për çështjet e diskutueshme, siç janë terrorizmi, interneti dhe hapësira kibernetike. Në fakt, perëndimorët përdorin këto tema si mjete sa herë që u kërkojnë interesat e tyre. Një shembull i qartë i kësaj është mbështetja e plotë e perëndimit për grupe terroriste në Siri. Evropa dhe Shtetet e Bashkuara tani kanë marrë një qëndrim instrumental se si të përdorin hapësirën kibernetike dhe internetin. Me fjalë të tjera, kur bëhet fjalë për përdorimin e hapësirës kibernetike për të kundërshtuar vendet rivale apo armike në perëndim, ata theksojnë lirinë e plotë të internetit. Por kur e njëjta hapësirë kibernetike përdoret për veprime që rrezikojnë interesat apo sigurinë e tyre, ngrihet çështja e vendosjes së të gjithë llojeve të kufizimeve dhe shtrëngimit të kontrolleve në internet. Rasti më i fundit në sulmin e medjave perëndimore ndaj Iranit është ai në kuadrin e planit të Asambles Konsultative Islamike të Iranit për mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve dhe shërbimeve themelore të hapësirës kibernetike. Ndërsa e njëjta media në një pikpamje pozitive ka reaguar në televizjes së re të Francës për të kufizuar dhe rritur monitorimin e përdoruesve të internetit, ose të paktën nuk e kritikuan ata. Qeveria franceze po zbaton një nga rregullat më të gjëra të Bashkimit Evropian kundër terrorizmit, e cila çon në mbikëqyrje të gjërë të përdoruesve të internetit, në mënyrë që të forcojë atë që quhet procesi kundër terrorizmit. Këshilli kushtetues francez miratoi të premten më 30 korrik pjesë të mëdha të ligjit të ri, i cili më 22 korrik ishte miratuar edhe nga Asamblea Kombëtare Franceze. Ligji parashikon përdorimin e algoritmeve kompjuterike që përcaktojnë se cilët përdorues të internetit ndajnë përmbajtje të dyshuara për terrorizëm. Franca po përdor gjithnjë e më shumë mjete monitorimi dhe vëzhgimi në mediat sociale për të luftuar terrorizmin. Qeveria franceze shprehson se me zbatimin e këtij plani, forcat e sigurisë në luftën kundër terrorizmit do të jenë në gjendje të zbulojnë më shpejt qasjet dhe rrymat ekstremiste. Pas zbulimit të këtyre rasteve, shërbimet sekrete monitorojnë me kujdes këto llogari dhe marrin masa paraprake nëse qëndrimet e poseduesve të tyre vërtetohen se janë ekstremiste. Qeveria franceze pretendon se në këtë mënyrë dëshiron të përgjigjet kërcënimeve të reja terroriste që nuk identifikohen në kohën e duhur nga agjensitë e inteligjencës. që nga fillimi i valës së sulmeve terroriste të vitit 2015, Franca ka forcuar në mënyrë të gjerë ligjet e saj antiterrorizëm dhe në rrethana të jashtëzakonshme ka shtuar rregullat e veçanta në ligjet ekzistuese. Sipas aktit të ri të mbikëqyrjes së internetit, këtë etutje, ndëshkimet si arresti shtëpiak dhe ndalimet e qëndrimit nuk mund të zbatohen vetëm për ata që përbëjnë një kërcënim real, por edhe për ata sjellja e të cilëve mund të përbëjë kërcënim për sigurinë dhe për rendin publik. Ligji gjithashtu përcakton që të dënuarit për tentimin e akteve terroriste do të vendosen në mbikëqyrje më të madhe pas lirimit nga burgu. Megjithatë, ligji është kritikuar nga ekspertët dhe politikanët. Kritikët thonë se ligji zgjeron mbikëqyrjen mbi qytetarët dhe minon privatësinë e internetit. Hugo Bernardlis, një deputet i Krau të Majt në Francë, paralajmëroi dhe tha: "Skandali Pegasus, programi spioni prodhuar nga Izraeli, tregoi se si teknologjitë mbikëqyrjes mund të keqpërdoren shumë lehtë." Ndërkohë, perëndimorët kanë zhvilluar një luftë të gjerë psikologjike dhe mediatike kundër veprimit të fundit të Asambles Konsultative Islamike të Iranit. Plani i parlamentit që titullohet Mbrojtja e të drejtave të përdoruesve dhe shërbimeve themelore të aplikimit të hapësirës kibernetike ka për qëllim krijimin e disiplinës në përdorimin e hapësirës kibernetike, mundësinë e hetimit të shkeljeve dhe gjithashtu parandalimin e keqpërdorimit të hapësirës kibernetike. Rishikimi i këtij plani u miratua në një sesion të mbyllur të Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit më 28 korrik. Në mbështetje të nenit 85 të kushtetutës, antarët e Asamblesë Konsultative Islamike miratuan domosdoshmërinë e rishikimit të planit për mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve dhe mbështetjen e shërbimeve themelore të rrjetit kombëtar të informacionit, dhe ja deleguan pushtetin e tyre vendimarrës të ligjvënësit një komisioni të përbashkët. Ky plan do të rishihet në këtë komision të përbashkët dhe rezultatet e tij do të shpallen më vonë. Projektimi dhe miratimi i kritereve për mbrojtjen e shërbimeve të teknologjisë së informacionit dhe aplikacioneve lokale dhe vendase dhe mbrojtja e privatësisë së përdoruesve dhe parandalimi të qasjes së paautorizuar në të dhënat e tyre janë ndërshtyllat e planit për mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve dhe shërbimeve themelore të aplikimit të hapësirës kibernetike.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Plani u bën thirrje pronarëve të rrjeteve sociale dhe rrjeteve të platformave të mesazheve si Instagram dhe WhatsApp që tek një zyrë përfaqësuese e tyre në Iran, zyrtarët iranian më parë kishin kërkuar platformës së mesazheve Telegram të transferonte serverët e tij në Iran në mënyrë që përmbajtja e shkëmbyer në këto rrjete të mund të ishte e disponueshme me kërkesën e Iranit. Ruhullah Momen Nasab, një nga projektuesit e planit, thot: "Meqense Instagram përfiton nga prania e iranianëve në këtë rrjet, ai nuk sheh asnjë arsye për të marrë një licencë. Por, nëse përdoruesit iranian largohen nga kjo platformë, ka të ngjarë që ai të aplikojë për licencë." Pas miratimit të rishikimit të këtij plani, i cili natyrisht brenda Iranit ka kundërshtar dhe aprovues, mediat e huaja në gjuhën perse u përpoqën të krijonin një atmosferë negative në këtë fushë dhe, duke siguruar analista jo reale, u përpoqën të krijonin një ambient pesimizmi, duke ringjallur frikë dhe panik tek përdoruesit iranian. Ndërsa disa organizata ndërkombëtare, siç janë Reporterët pa kufinj, duke dënuar planin për mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve në hapësirën kibernetike dhe organizimin e medjave sociale, ligjin e quajtën diskriminim digital dhe akt kundër të drejtës për ndërgjegjësimin publik bazuar në metodën e censurës në Kinë. Reza Taghepur, një mbështetës i planit, pasi e mbrojtja të tha: "Dyshimet se Google dhe Instagram do të mbyllen nga nesër me miratimin e planit për mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve dhe shërbimet themelore të hapësirës kibernetike janë të pakuptimta, sepse derisa të gjithë programet e ngjajshme të brendshme të mos rriten dhe të mos kenë mundësinë të ofrojnë të gjithë shërbimet, programet e huaja kompjuterike të internetit do të qëndrojnë të paprekshme. BBC Farsi si udhëheqës i medjave opozitare në gjuhën perse në këtë drejtim, duke renditur dimensionet e ndryshme të këtij plani, shprehu gjoja dhe mshuri për përdoruesit iranian dhe shqetësim për bizneset e tyre në internet. BBC Farsi ndërsa ju referua emrit të këtij plani që është mbrojtja e të drejtave të përdoruesve në hapësirën kibernetike dhe organizimi i medjave sociale, pretendoi se kritikët besojnë se emri i këtij plani bie ndesh me përmbajtjen e tij, e cila në një farë mënyrë shkel të drejtat e përdoruesve iranian që përdorin lirshëm rrjetet sociale dhe platformat Messenger. Ndërkohë plani i parlamentarëve synon që përdoruesit iranian të rrjeteve sociale si Instagram dhe qytetarët iranian aktiv në këto rrjete, të cilat janë angazhuar në aktivitete mikroekonomike, të tilla si shitja e mallrave dhe shërbimeve, të cilat patjetër do të dëmtohen shumë nga filtrimi i këtij rrjeti. Ndërkohë Majid Nasseri, zëdhënës i Komisionit Kulturor të Parlamentit, tha se plani aktual ishte 70% i ndryshëm nga plani fillestar dhe se versioni aktual nuk i jep asnjë përparësi çështjes së filtrimit, por përkundrazi organizon hapësirën kibernetike dhe ofron shërbime në këtë hapësirë. Media të tjera në gjuhën perse si Zëri i Amerikës, Deutsche Welle, Zëri i Gjermanisë, pra RFA, Radio France International dhe media të tjera disidente morën një qasje të ngjashme në kundërshtim të planit të Asamblesë Konsultative Islamike dhe krijimin e atmosferës negative në këtë drejtim. Pyetja është se pse këto media nuk morën qëndrim të ngjashëm për vendosjen e kufizimeve dhe forcimin e mbikëqyrjes së hapësirës kibernetike të internetit në Francë, e cila pretendon të jetë në pararojtë të drejtave dhe lirive individuale, por në përgjithësi shprehen një pikpamje pozitive për këtë rast. Kjo është një tjetër shembull i qasjes së një anshme të perëndimit dhe medjave të tyre ndaj Iranit dhe çështjeve të tij dhe përpjekjes për të nxjerrë dhe paraqitur një imazh negativ mbi Iranin, përfshirë përpjekjet e bëra kundër planit të fundit të Asamblesë Konsultative Islamike për të mbrojtur hapësirën kibernetike. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alejhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarve. Ju lutemi që ndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarve dhe dietarve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dietë të tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plot fuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plot fuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plot fuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qënurit me vlera shkencore dhe të dituris, a i po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, a i që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit, meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për çdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.